Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч занепакоены працэсамі, якія адбываюцца ў Беларусі. Ён скіраваў адмысловы зварот, у якім з пункту гледжання сацыяльнага навучання касцёла аналізуе працэсы ў грамадстве і нагадвае, што ў фундаменце грамадскіх рашэнняў заўсёды павінна быць павага і любоў членаў грамадства адзін да аднаго. Паводле іерарха, у апошнія часы складаная сацыяльна-палітычная сітуацыя ў Беларусі яшчэ больш пагоршылася ў сувязі з наступіўшай інфляцыяй, што выклікала вялікую занепакоенасць людзей і вядзе да рознага роду спекуляцый і выкарыстання чужой бяды дзеля нажывы. Акрамя таго, праявы нецярпімасці і шматлікія ўзаемныя абвінавачванні негатыўна ўплываюць на агульную атмасферу ў краіне. Мітрапаліт цытуе пантыфікаў, якія шмат думак прысвяцілі грамадскім працэсам і сацыяльным праблемам. Іан Павел II навучаў, што сапраўднае развіццё не павінна абмяжоўвацца толькі памнажэннем дабротаў і паслугаў. Гэта значыць таго, чым можна валодаць. Сапраўднае развіццё павінна спрыяць паўнаце чалавечага быцця. Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадвае, што для дасягнення гэтых мэтаў сацыяльнае навучанне касцёла прапаноўвае чатыры каштоўнасці, якія павінны ўвайсці ў наша жыццё і стаць яго фундаментам: праўду, свабоду, справядлівасць і любоў. Паводле мітрапаліта, хаця прамым абавязкам касцёла не з'яўляецца заснаванне справядлівых структур, бо гэта належыць да свету палітыкі, тым не менш заданнем касцёла з'яўляецца ачышчэнне розуму і прабуджэнне ў чалавеку маральных сілаў, без якіх існуючыя структуры не могуць эфектыўна дзейнічаць. Мітрапаліт, які адзначае сёння 30-годзе святарскага пасвячэння, піша: «Занепакоены існуючай сітуацыяй, звяртаюся да дзяржаўных уладаў, свету палітыкі, эканомікі, навукі, культуры, грамадскіх арганізацый, усіх людзей добрай волі, каб пры вырашэнні нялёгкіх сучасных праблем кіраваліся ўзаемнай любоўю і пашанай, як грамадзяне адной краіны, якая павінна быць нашым супольным домам, прымалі пад увагу маральныя нормы і прынцыпы сацыяльнага навучання касцёла, каб у нашай бацькаўшчыне мы сапраўды маглі будаваць цывілізацыю жыцця, справядлівасці і любові».